Göyüzündeki rəngli işıq sənəti göy qurşağı. Xüsusilə yağışlı havalarda gördüyümüz göy qurşağı günəş şüalarının yağış damcılarında və ya dumanda əks olunması və sınması ilə meydana gələn işıq spektr rənglərinin yay formasında göründüyü meteoroloji hadisədir. Göyüzündəki bu möhtəşəm rəng nümayişi əslində günəşin güzgü rolu oynayan su damcıları tərəfindən əks etdirilən görüntüsüdür. Çünki ağ rəngdə gördüyümüz günəş şüaları əslində rənglidir. Göy qurşağı qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, açıq mavi, tünd mavi və bənövşəyi kimi əsas rənglərdən ibarət olur. Bu rənglər günəş şüası prizma rolu oynayan su damcılarının içindən keçdikdə meydana gəlir. Çünki su işığı sındırır. Suyun işığı sındırmasının təsiri ilə rənglər müxtəlifləşir. Ayrılan rənglər yağış damcısının arxasında əks olunur və damcının içindən keçərək digər tərəfə əyilərək çıxırlar. Göyüzündəki bu möhtəşəm rəng nümayişinin meydana gəlməsi üçün Allah bir çox təfərrüat yaratmışdır. İşıq. Göy qurşağının əmələ gəlməsi üçün lazımı ilkin şərt işıqdır. Ona görə, əvvəlcə günəşdən gələn şüalar rəng əmələ gətirmək üçün müəyyən dalğa uzunluğunda olmalıdırlar. Günəşin yaydığı bütün şüaların içindən ancaq görünən işıq adlandırılan bu işığın yeryüzünə gəlmə ihtimalı 10 üstü 25-də 1-dir. Bu inanılmaz ehtimal reallaşır və göy qurşağının rənglərinin əmələ gəlməsi üçün lazımı şüalar günəşdən yerə çatır. Zərərli şüaları süzən atmosfer. Günəşdən gəlib kosmosa yayılan işıq əslində göz üçün zərərli xüsusiyyətlərə malikdir. Odur ki, yerə çatan işığı gözün rahatlıqla qavraması və zərər çəkməməyi şərtdir. Bunun üçün də şüalar süzgəcdən süzülməlidir. Bu nəhəng süzgəc yeri əhatə edən atmosferdir. Günəşlə üfüqün kəsişmə bucağı. Günəş zenitdə olduqda göy qurşağını görmək olmaz. Çünki göy qurşağının görünməsi üçün günəşlə üfüqün kəsişmə bucağı ən az 42 dərəcə olmalıdır. Su damcıları. Atmosferdən keçən işıq su damcılarının içinə girir. Ancaq damcılar bu işığı əks etdirməlidir. Ona görə damcı içinə girən işığı udmayıb, əks etdirən xüsusiyyətdə olmalıdır. Bunun üçünsə su damcılarının quruluşu şüa ilə rəng meydana gətirəcək şəkildə işığa uyğun olmalıdır. Bu şərt də reallaşarsa, günəşdən gələn işığı sındıran su damcıları asanlıqla yeni işıq spektrini əks etdirər. İşığın su damcıları içində müxtəlif bucaq altında sınması. Göy qurşağı rənglərinin son mərhələsi isə gələn işıq şüalarının kürəvi formada olan su damcılarının içində sınaraq bir neçə daxili yansımadan sonra yavaşca istiqamətini dəyişməsi və damcının içindən fərqli istiqamətdə çıxması ilə meydana gəlir. Hər biri fərqli rəngdə olan bu şüaların son istiqaməti kəsişmə bucağı etibarı ilə ilk işıq şüasından fərqlidir. Günəşdən gələn ağ işıq fərqli dalğa uzunluqlarında bir çox rəngdən ibarət olduğuna görə, damcının içinə girdikdən sonra daxili yansıma ilə damcının içindən çıxdıqda 40.5-42 dərəcə arasında dəyişən rənglərə ayrılır. Ən içərdə bənövşəyi, ən kənarda qırmızı olmaqla rənglər sıralanır. Göründüyü kimi göy qurşağının əmələ gəlməsi üçün çox dəqiq və bir-birinə bağlı əməliyyatlar lazımdır. Belə rəng ardıcıllığının və ahəngin təsadüfən əmələ gəlmə ehtimalının olmadığı isə çox açıqdır. Belə bir sistemin tədricən meydana gəlməsi də qeyri-mümkündür. Çünki gözləyərək və ya təsadüflərlə rəngli göy qurşağı əsla meydana gəlməz. Bu mükəmməl sistem ancaq xüsusi dizayn nəticəsində ortaya çıxır ki, bu, onun yaradıldığını göstərir. İşığı əks etdirmə formasına görə bir neçə növ göy qurşağı əmələ gəlir. Allahın yaratdığı göy qurşağı müxtəlif formalarda olur. Göy qurşaqları içində ən çox rast gəlinəni yağış damcısında işıq şüasının sınması ilə meydana gələnlərdir. Parlaq, aydın rənglərə malik bu göy qurşağı növünə ilkin göy qurşağı deyilir. Göy qurşağının bu növündə rənglər bənövşəyi ən içərdə, qırmızı ən kənarda olmaqla sıralanır. Bəzən işığı daha zəif olan ikinci göy qurşağı əmələ gəlir. İkinci göy qurşağının əmələ gəlməsinə səbəb isə işığın yağış damcısının içində iki dəfə əks olunmasıdır. İşıq daxili səthin ətrafından keçərək gedir və çıxmadan əvvəl ilk girdiyi yerin üzərindən çarpaz keçir. İki dəfə əks etdirilmiş şüalarla ilk işıq spektrinin kəsişmə bucağı 510-540 arasında dəyişir. İşıq spektrləri iki dəfə əks olunduqdan sonra öz yolları üzərindən çarpaz keçdiklərinə görə ikinci göy qurşağının rəngləri içəridə qırmızı, kənərdə bənövşəyi olmaqla sıralanır. Yəni, rənglər birinci göy qurşağının rənglərinin əksinə düzülür. İşıq spektrləri hər dəfə əks olunduqda gücünü bir az itirdiklərinə görə rənglər ilk göy qurşağındakına nisbətən solğun olur. Habelə, ancaq dar qırmızı və ya qırmızı-yaşıl rəng zolaqlarından ibarət bəzi kiçik qurşaqlar da əmələ gəlir. Bunlar birinci göy qurşağının daxili tərəfində və ikincinin kənarında görünürlər. Göy qurşağı hər insan üçün ayrıca tək-tək yaradılan işıq oyunudur. Göy qurşağının əmələ gəlmə mexanizmi eyni olsa da, görüntüsü hər insan üçün fərqli yaradılır. Bir insanın gördüyü qurşaq, günəşdən o insanın gözünə uzanan şua üzrə su damcılarının içində sınan işıqdır. Bu insanın yanındakı başqa insanın gördüyü zolaq isə həmin insan üçün ayrıca yaradılır. Çünki işıq spektrləri fərqli tərəflərdən əks etdirildiyinə görə, hər insan üçün fərqli göy qurşaqları meydana gəlir. Ona görə göy qurşaq əmələ gəldikdə, orada olan adamların sayı 1000 nəfərdirsə, əslində 1000 fərqli göy qurşaq olur. Göy qurşağı daima uzaqdadır. Göy qurşağının yerlə kəsişdiyi uç hissəsi uzaqdan görünsə də, heç vaxt həmin uç hissəyə çatmaq mümkün deyil. Çünki göy qurşağına doğru yeridikcə o, insandan uzaqlaşır. Bunun səbəbi yağış damcısı ilə günəş şüasının yerlə kəsişmə bucağı arasındakı əlaqədən qaynaqlanır. İnsan göy qurşağına yaxınlaşdığını düşündükcə, həmin su damcıları yerdə görünməz olur. Göy qurşağı halqa formasındadır. Göy qurşağı halqa formasında olmasına baxmayaraq, həmişə yarım dairəvi görünür. Çünki yerdən müşahidə etdikdə, günəş üfüqün üzərində olduğuna görə, göy qurşağının alt yarısından da böyük hissəsi yerin üstündə gözdən itir. Gözdən itmə iki cür baş verir. Baxılan nöqtə yerə çox yaxın olduğuna görə, burada kifayət qədər damcı yoxdur. Ona görə görüntü yerdə itir və ya kifayət qədər su damcısı var, ancaq yerin görüntüsü zəif göy qurşağının seçilməsinə mane olur. Lakin göy qurşağına təyyarədən və ya hündür dağın təpəsindən baxdıqda tam dairə formasında görünür. Allah kiçik qum dənəsindən nəhəng dağlara, su damcısından heyran edici səmaya qədər kainatdakı hər şeyi qüsursuz nizam və ağılla yaratmışdır. Göy qurşağının yaradılışında düşünən insanlar üçün dəlillər var. Allahın göy üzündə işıq oyunu kimi yaratdığı, lakin möhtəşəm görüntü olan göy qurşağı insan ruhuna böyük zövq verir. Göy qurşağının bu rəngarəng heyran edici görüntüsü dünyadakı gözəlliklərdən zövq almağımız üçün yaradılmışdır. Əlbəttə, göy qurşağı insana təkcə zövq vermək üçün yaradılmamışdır. Göy qurşağının əmələ gəlmə mərhələlərini müşahidə etmək, işığın sınma bucağı, rənglərin düzülüşündəki nizam, bunların təsadüflər zəncirinin meydana gətirdiyi məqsədsiz dəyişikliklərlə meydana gəlmədiyini açıq-aşkar göstərir. Nizamsız təsadüflər hər dəfə işığın eyni bucaq altında sınmasını, buna uyğun olaraq rənglərin də həmişə eyni sıra ilə düzülməsini təmin edə bilməz. Çünki həmişə səhvsiz, mükəmməl əmələ gələn bu rəng nümayişi xüsusi yaradılır. Dünyada kainatdakı bu cür nizamın varlığını anlayan yeganə varlıq, ağıl sahibi olan insandır. Bütün bu məlumatlar ışığında bu nəticə çıxır. Yaratmada heç bir ortağı olmayan, hər şeyi bir-birinə uyğun yaradan, bizi milyonlarla rənglə bəzənmiş saysız-hesabsız gözəlliyin olduğu dünyaya yerləşdirən Allahdır. Allahın yaratmasında hər şey bir-birinə uyğundur. Göy qurşağı, maddənin xarici aləmdə mövcud olan əsli ilə əsla təmasda olmadığımızı və görüntünün hər insan üçün ayrıca yaradıldığını sübut edir. Tək bir göy qurşağının həm müşahidə edənə, həm də olduğu mövqəyə əsasən dəyişməsi, əslində insanın heç vaxt maddənin əsli ilə təmasda olmadığını, hər görüntünün hər insan üçün xüsusi yaradıldığını sübut edir. İnsanların təqribən 1 kilogram çəkiyə malik qaranlıq ət parçası olan beyninin içində rəngli, formalı, üç ölçülü dünyada yaşaması Allahın qüsursuz yaratmasının əsəridir. Hər insan doğulduqda bu bənzərsiz yaradılış möcüzəsi onun üçün hazırdır. Nə funksiyalarının meydana gəlməsində, nə davamlılığında, nə də başqa mərhələsində insanın heç bir rolu yoxdur.